Her følger H.P. Jensens fortælling fra Staldgården til Frøslev.
Egentlig er jeg ikke så glad ved at forsøge at fortælle om nogle indtryk fra det sidste år under besættelsen, altså sommeren 1944 til maj 1945, og det er en bestemt årsag. Når man har gennemlevet en sådan tid, så kan man jo forholde sig forskelligt til den, når den er vel overstået. Man kan sætte sig hen og prøve at hitte ud af, hvordan var det nu, det var. Og så kan man jo forsøge at finde årsager og sammenhænge og følger i det hele. Og mennesket er vist nok sådan indrettet, at det helst vil have noget, der ligner logik. Og måske endda retfærdighed i det hele. Det er en meget farlig udvej, fordi det kan jo bevirke, at man går og svælger en tid, som nu er forgangen og ikke er aktuel mere. Og hvad enten man hører til sejrherrerne, de såkaldte sejrherrer, eller til taberne, så kan man jo gøre sig selv ulykkelig ved det, ved at gå og fundere over denne retfærdighed eller uretfærdighed, der er sket, dels mod en selv og dels inde i en stor bevæget tid. Man kan også vælge alene at se på et sådant år som et stort dramatisk skuespil, som man har fået lejlighed til at se. Og ikke lade det være mere end et skuespil, selvom man måske en enkelt gang har været oppe og spille en ganske lille rolle med far for, at der kunne ske det ene og det andet. Med et moderne indtryk kunne man sige, at hvis man kunne tage det hele som en oplevelse, så burde man nok gøre det. Og så sørge for at glemme den, og ikke gå og svælge i den. Det har jo været mange skæbne, at de ikke kunne helt forvinde den tid, de havde gennemlevet. Og det er der på sin vis ikke noget at sige til. Der er mennesker, der gik til grunde. Der er mennesker, der blev dræbt. Der er mennesker, der har oplevet det forfærdelige i de tyske koncentrationslejre og på de tyske forhørscentraler. Og det er let sagt, at de må se og glemme det. Men den, der har mulighed for at glemme, har man det nu ikke gået dårligst. Noget af det, der hænger ved fra en sådan tid, det er de mange forskellige mennesker, man har mødt. Tit kort, for ganske korte perioder. Tit har man været sammen med dem i længere tid, og man har et indtryk med, og det er et sådant indtryk, jeg vil prøve at fortælle lidt om i dag. På Staldgården i Kolding, som var et af de virkelig berygtede navne under besættelsen, var forholdene sådan, at man kan ikke sige, at det var en meget effektiv, raffineret politimaskine. Der var et meget effektivt dansk stikkerapparat, og så var der en flok mennesker, hvis væsentligste træk var brutalitet. De kunne naturligvis slå og mishandle sig til nogle resultater, men de havde kunnet præstere langt mere ved almindelig tankevirksomhed og ved en vis civilisation. Jeg traf i Kolding en mand, der hed Sig Frederiks Højgaard, der var præst i Rise nede ved Røde Kro. Han var et ret kendt navn dengang, og han er for længst død. Han er et af de modigste mennesker, jeg har mødt. Aldeles frygtløs. Han provokerede ofte sine fjender. Og jeg har engang spurgt ham, at sige med Ries Højgaard, hvorfor provokerer du sådan? For det ender jo altid med, at de tærsker løs på dig som besatte. Jo, sagde han. Når en mand har fået et par hårde slag i hovedet eller på kroppen, så mærker han egentlig ikke så forfærdeligt meget mere, så det er bevidst taktik. Han præsterede at flygte fra en jernbanevogn under transport til Nøgen Gamma sammen med en kammerat, også her fra Sønderjylland, og han nåede vist så langt tilbage som til Flensborg. De udgav sig for at være finske søfolk, der var blevet bombet i Hamburg, og det gik godt ind, da der blev tilkaldt en finsk tolk, så kunne de jo til slut alligevel ikke tale finsk, og han fik en forfærdelig behandling i Nøgengamme og overlevede den. Han var sammen med den berømte sheriff fra Tinglev, Jens Peter Egebjerg Andersen, der jo var meget velkendt i tiden efter 1945. Han var en stor, kraftig mand, og jeg tror alene hans størrelse og styrke har virket ophidsende på hans plageånder, for jeg tror ikke mange mennesker har fået så voldsom en behandling, som han gjorde det i efteråret 1944. Han var forprylet, forbanket, slået sønder sammen til tider, så snart han var kommet til sig selv. Jeg tror, han var Esbjerg-dreng. Så flækkede han fra øre til øre, så sagde han, vent, kære venner, indtil jeg en dag står på den anden side, så falder der øre til øre. Og det kom der jo også til at gøre. På domhuset, der var det fængsel, der hørte til Staldgården, fandtes der naturligvis de ejendommeligste skæbner. Jeg kan huske, at der var en tjekke, der havde været tysk soldat, og som var deserteret. Jeg sad i celle sammen med ham en kort tid, og han fortalte mig, at han var dødsdømt. Vi sad oppe på tredje sal, og når vi var henne på toilettet i det ene hjørne af bygningen og kiggede op i loftet, så kunne man se, at der var en taglue. Og enhver, der har prøvet at være indespærret, ved, at tankerne egentlig kun beskæftiger sig med én ting, nemlig, hvordan slipper jeg ud igen? Og når man stod der og kiggede op i loftet, som må have været sådan noget som en 4 meter oppe, så spekulerer man på, er det muligt at komme op og få denne lue slået op og ud på taget, og så måske kunne hoppe ned på den lave mellembygning, og så komme ned via en tagrende. Og den tanke har mange hundrede mennesker haft. Men det lykkedes for tjekken. Han snedkererede en slags stige sammen af kosteskafter og nåede op og fik lugen lukket op og flygtede. Men blev desværre fanget igen, og så vidt jeg ved, blev han henrettet. Der var også en ung polak, der gik, som det hed kalfaktor dengang, altså en slags hjælper i fængselsadministrationen. Han kom kørende med køkkenvognen, og hele problemet, når man sidder sådan et sted, det er jo sådan set kun at overleve. Så det med, om man har fået noget at spise eller ej, det er jo sådan set ligegyldigt, hvis slutresultatet er, at jeg overlevede. Men føden deroppe var svinsk, uhumsk, og næsten ikke til at spise, dårlig. Men slå en snak af med ham, det kunne man komme til en gang imellem. Og jeg kunne tysk, og kom derved i forbindelse med sådanne mennesker som denne tjekke og denne polak. Og han fortalte mig, at han var fra Warszawa, og at han havde gået i skole sammen med general Bor Komorowskis søn. Og Bor Komorowski var kommandant i Warszawa under den berømte opstand i efteråret 1944. En dag blev der kylet en fange ind i vores celle, der var bevidstløs. Og da vi fik kigget nærmere på ham, så kunne man tro, at han var kineser, så opsvulmet i ansigtet var han af slag og mishandlinger. Man kunne også tro, at han var næger, for han var sortblå over hele kroppen af blodansamlinger efter disse mange slag og spark. Men da han lukkede munden op, så var han hverken fra Afrika eller fra Kina. Han var fra Esbjerg. På uforfalsket esbjergensisk fortalte han, hvad der var sket med ham. Der var en bestemt mand, som jeg også har stiftet bekendtskab med. Han hed noget andet, men vi kan kalde ham Marius. Og efterhånden, som denne lille esbjergenser kom til sig selv, ham kan vi kalde Harry. Han hed også noget andet. Så sagde han en ting. Hvis jeg kommer ud igen, så må det koste, hvad det vil. Så skal jeg finde Marius, og så skal jeg betale tilbage, hvad han har gjort imod mig. Han havde en meget svær tid. Han havde blod i urinen, og en tid kravlede han næsten hen over gulvet. Men han kom alligevel til sig selv. Så gik tiden, og jeg tabte ham selvfølgelig af syne og så ham aldrig mere, men en dag i efteråret 1945, der stod der i en artikel i Vestkysten, at en tidligere tysk fange, der hed Harry, havde indfundet sig på arresthuset i Esbjerg, hvor der sad en tysk politimand, der hed Marius, og forskaffede sig adgang til hans celle, og derefter mishandlede ham svært. Harry kom for retten, og jeg tog op til Esbjerg for at overvære retshandlingen. Han var bokser og en ganske lille fyr, men meget muskuløs, og en typisk esbjergenser. Dommeren holdt en streng tale til ham om, hvad han havde gjort sig skyldig i, og så svarede Harry, du dommer, du kan godt holde op med at snakke. Bare sig, hvad jeg skal have. Sagen er i orden. Og så fik han en ret streng straf. Og den sag han af til fulde. Der blev ikke givet noget af. Jeg tror endda, han fik et halvt år. Men det var det værd, sagde Harry. Han havde betalt tilbage, hvad den anden var ham skyldig. Og det giver jo sådan i en nødskal hele dette hævn og genhævn princip. At den, der har været inde i maskineriet, han har nok skrevet lidt op på en regning, men den, der kan se på det hele under en større synsvinkel, han ved jo også, at denne kæde af gengældelse, den må man bryde på et eller andet tidspunkt, for at man kan komme tilbage til det jævne og til det normale. Jeg havnede omkring 1. december 1944 i Frøslev, i den barak, der er brændt ned nu, H5, som lå lige over for tårnet, og som egentlig var lejrens prominente barak. Der boede lejrchefen, kaptajn Dickmann, og der boede for eksempel grosserer P.M. Dahl, politiinspektør Ejner Mellerup, og ved siden af så fremtrædende notabiliteter, der var blomsten af Danmarks Kommunistiske Parti. Det var en barak, det absolut var interessant at leve i. Vi havde en meget dygtig stueformand, det hed Axel Andersen fra Frederiksberg, en fremtrædende kommunistisk partimand. Men den gode ånd i vores stue, det var egentlig en læge Børge Næsted fra Grindsted. Et uforligneligt, ligevægtigt og humant menneske. Og når det sådan skete det ene og det andet, og stemningen blev meget høj, så sad han fuldstændig tavs og lyttede til tabernaklet, og så endte det altid med, at en eller anden henvendte sig til doktoren, hvad han mente om det, og så kom der en knastør bemærkning, som i reglen løste problemerne. Så vidt jeg husker, kom han til Tyskland, men kom hjem igen i meget medtaget stand, og jeg mener også, at han er død nu. Kaptajn Dickmann, den danske lejrchef, hele den interne administration, var jo på danske hænder. Han har nok været den bedste reklame, den danske hær har haft gående i besættelsestiden. En mand, der kom i kontakt med utallige fanger af alle mulige politiske synspunkter. Ligevægtig, en mand fuld af konduite, meget charmerende, en elegant mand, som sørgede for, at han var som trukket op af en ask, som det hedder på sønderjysk, trukket op af en æske. Hans tøj, det var presset hver dag. Jeg har tit pusset hans sko, så de skinnede som mahoni. Og når han kom vandrende høj og rank ved siden af den halvsølle tyske lagkommandant, så kunne man altså se en ganske betydningsfuld forskel til fordel for vor repræsentant. Næstkommanderende i vor barak, det var en øjenlæge Steffen Lund. En lille, ganske lille mand, der altid var meget elegant i militærfrakker, med stor humor, og den havde han også brug for, når de forskellige problemer skulle løses. Og så var der hans hjælper, det var lærer Peter Markussen, det unge grænseværns stifter, der jo stammer fra en meget kendt sønderjysk slægt. Han gjorde også et meget fint indtryk, en meget ligevægtig mand, der aldrig kom i affekt, som altid havde et godt ord til års for den, der sådan var gået lidt imod. At det var et meget fint trekløver, vi havde siddende deroppe i spidsen. Så boede forfatteren Peter P. Rode i barakken, Og da jeg på en eller anden måde havde reddet 6. bind af Schultzes Danmarks historie, så fattede han interesse for mig for at få lov at låne historien. Nu var alt jo i bevægelse og oprør dengang. De socialistiske, kommunistiske tanker var stærke i modstandsbevægelsen, og diskussionerne et sådan sted som i Frøslev gik naturligvis højt, tidligt og silde. Peter P. Rude var en meget fremtrædende, intellektuel kommunist, og jeg faldt en meget stor sympati og beundring for ham. Jeg traf ham igen i 1976 i Jerusalem, og havde aldrig set ham i mellemtiden. Men jeg kan huske, at vi drøftede for eksempel kommunisme. Nu har jeg læst Fridtjof Nansens bøger om hans tid i Rusland som repræsentant for Røde Kors efter 1. verdenskrig, hvor han fortæller om disse forfærdelige udryddelser af kulakkerne, altså de russiske bønder. Og det forhold, ja, Peter P. Rode. Og så sagde han nogle ord, der gjorde et stort indtryk på mig. Han sagde, ja, det var desværre nødvendigt. Jeg må tilstå, at jeg stadigvæk er interesseret i disse idéer, selvom jeg er en gammel venstremand med stort V. Men derfor kan man jo godt have øjnene åbne. Men dette udtryk, at det var desværre nødvendigt, gjorde egentlig, at jeg tog afsked med denne udvej på at styre den store verden. Fordi det gamle ord om, at hensigten helliger midlet, det passer nu ikke. Og at påstå noget kan være nødvendigt i et sådan omfang for at skabe en idealstat, det kan ikke passe, så har man urene hænder, så er ideen plettet og grumset på forhånd. Mellem jul og nytår 1944 blev jeg sammen med nogle kammerater kaldt ind til kaptajn Dickmann, og der sagde han, vi har et hold på Forhus station hver dag, som skovler brunkold til lejren. Det kom i jernbanevogne og blev læsset om på lastbil og kørt ud til lejren. Og dem, vi har haft indtil nu, de har naturligvis snakket med civile, der kom på stationen og forsøgt det ene og det andet, og de er hver gang blevet fanget i det. De er røget til Tyskland, de har fået isolationscelle, uopvarmet på vand og brød i denne ret hårde vinter, og det er ved at blive en skandale. Jeg skal have et hold, der kan styre sig selv og som kan holde disciplin, og dette hold det får nogle opgaver ved siden af, som vi ikke snakker om i dag. Og derved kom jeg på det, der hed Forhusholdet. Det var en cirka 12 mand. Vi arbejdede i to hold, 6 på hver, og marcherede fra lejren til Forhus station, det er en 2-3 kilometer. Dengang stod Frøslev Plantage i al sin herlighed. Den var vist nok plantet før 1920, altså i tysk tid, meget høje træer, som grenene hang på som tæpper langs vejen. Jeg kan huske, at enhver lyd var dæmpet på vejen af disse vældige træmasser. Og bortset fra, at det kunne være meget koldt og også vådt, så var det vidunderligt at komme fri af pigtråden og så gå denne tur med skovlen over nakken ind til Forhus station. Og så havde Dickmann omhyggeligt anvist os, hvordan der skulle bestilles noget, men der skulle altid være nok til, at man kunne sætte en mand af til at holde vagt. Og vi havde hittet ud af, at hvis vognene stod på et bestemt sted, så kunne man se, hvem der kom til og fra stationen. For naturligvis blev der tit lavet retsjære og visitationer, men bare man fik et par minutters respit, så kunne man nå at ordne det ene og det andet. Vi var hver dag en af os inde hos Dickmann og afgive rapport, og han hørte aldrig op med at formane os, blive ikke letsindige, blive ikke overmodige, man har blikket vendt på, lad jer ikke gribe i nogen ting. Nu gik det så heldigt, at en regnværsdag, der spærrede det tyske vagtmandskab også inde på perronen i et vareskur. Og derinde stod der en dansk jernbanemand, der hed Heitmann. Og jeg fik lejlighed til, uden at nogen hørte det, at sige til ham, jeg er fra Toftlund. Kunne du ikke tage og ringe til min moster, Hanne Schack i Toftlund, telefon 132, og bede om at få sendt en sending madvarer til Forhus station? Han ringede, og han cyklede til Toftlund fra Frøslev og fragtede en stor portion smør og æg og flæsk derned. Og så havde vores hold pludselig det i hænderne, der kunne lukke mange døre op. Vi kunne faktisk bestikke det tyske vagtmandskab. Ikke i den forstand, at man kunne komme til at flygte, fordi straffen for det tyske vagtmandskab, hvis en fange slap væk, sagde man var, at de selv er røg til en tysk koncentrationslejr. Og de har altid haft en mand stående klar med maskinpistolen, der holdt øje med os, og som ikke ville have tolereret noget som helst. Man har jævnligt skudt et par skud i nærheden af os, for at markere, at vi ikke måtte gå for langt væk fra jernbanevognen, og vi skulle ikke bryde os om at snakke til civile, mens de stod og så på det. Disciplinen var jo i det hele taget forbavsende i dette militærmaskineri lige til den sidste dag. Og den jævne tyske soldat var jo i reglen et menneske som alle vi andre. De var inde under en frygtelig tvang, der påbød dem til tider umenneskelighed, men mange af dem havde og afskyede jo krigen og længtes kun hjem og ville godt være mådeholdende, hvis ellers omstændighederne tillod det. Det var noget andet med det tyske politi. Derved kom vi i kontakt med vagtmandskabet, og i løbet af nogle tid, så opstår der jo det, der hedder fraternisering, altså forbrødring. Vi kunne snakke sammen, vi vidste, hvad den ene og den anden hed, og de vidste, hvad vi hed. Og vi har ført mange, mange samtaler om det ene og det andet. Men de har stadigvæk haft i tankerne, at hvis de løber, så skal de skydes, og vi har haft i tankerne, at vi skal passe på ikke at forråde os selv med et enkelt ord, med en enkelt uforsigtighed. Vi havde et par store tørvekurve med på stationen hver dag, og når vi kom marcherende tilbage, så gik vi ind i et brændeskur til højre for indgangen fra forhussiden, og der stillede vi skovlene fra os og disse kurve. Og der var der indrettet et par skjulte rum i hver af kurvene, og i dem fragtede vi i tidens løb mange hundrede breve af den ene og den anden art. Vi havde egentlig kun betinget os over for Dickmann, vi tør ikke våge at smule våben, for så ved vi, hvad der sker med os på stedet, hvis vi bliver grebet i det. Men selv ting som tobak og små ting, som den ene og den anden kunne ønske sig, og især breve, har vi båret mange, mange ind af. Og skønt vi er blevet visiteret mange gange, når vi skulle igennem det store tårn inde midt i lejren og over, hvor fangerne levede, hvor vi tit har måttet smide alt tøjet og har ladet os visitere, er vi aldrig blevet grebet. Det var Dickmanns store ængstelse, at vi gik hen og blev sløsede, og han prædikede for os, I må aldrig slappe af. Og han kom jævnligt ind til vores stueformand, Axel Andersen, og sagde, er der nogen, der er ved at blive svage i koderne, er der nogen, der er ved at få nerver, er der nogen, du ikke stoler på, så skal vi have dem skiftet ud. Det skete også. Vi, der blev tilbage, havde han mange gange for os, og så sagde han, ja, det er en tillidspost, I står på, den er farlig, men jeg advarer jer også, hvis I selvforskyldt bringer jer selv eller jeres kammerater ud i en farlig situation, så må I være klar over, at efter krigen, der bliver der taget skridt imod jer. Om der nu var nogen basis for sådan et skridt, det ved jeg egentlig ikke, men Dickmann var jo en personlighed, der gjorde et stort indtryk, og i hvert fald var vi klar over, at der skulle passes på. Den er en, der nede omkring Forhus, er umådeligt interessant, fordi hele Bogsogn, Frøslev, Kruså, Sofiedal, det er en egen, som i mellemkrigstiden har haft en utrolig illegal grænseoverskridelse. Jøder, socialdemokrater, kommunister, den ene og den anden, der flygtede fra Tyskland til Danmark. Der lever folk den dag i dag dernede, der har et stort kendskab til denne grænsetrafik. Og mærkeligt nok er der aldrig blevet snakket om den. Det kan skyldes for eksempel, at den, der blev grebet på dansk side som illegal grænseoverskrider, i den tid, hvor vi levede i Tysklands mørke, farlige skygge, skulle sendes tilbage over grænsen og altså udleveres til det tyske politi og til i reglen jo en skæbne, der fik et meget dårligt udfald, koncentrationslejr eller måske døden. Og derfor kunne vi for eksempel på forhovedstationen mærke, at bag kulisserne, der var der stærke modsætninger. Stationsforstander Sørensen var mig en ualmindelig god mand. Der var trafikassistent Heitmann, der var en meget tappermand, må man sige. Han løb en risiko for at hjælpe os fanger, men der var meget delte meninger om det ene og det andet. Det er noget, der aldrig er kommet frem efter krigen. Der er aldrig blevet talt om det. Jeg kendte en mand fra selve Forhus, der til sidst havnede i lejren ude hos os. Det var mig, mejeribestyrer Laurits Smitgaard. Han satte mange dage en liter kernemælk eller mælk hen i jernbanevognen, endnu før vi var kommet om morgenen. Den stod som en hilsen til os. Og han var en meget tiltalende mand, der kendte alt og alle dernede og vidste besked på de utroligste ting. Jeg kendte ham en kort tid efter krigen og forsøgte at pumpe ham for den ene og den anden oplysning, men det lod sig ikke gøre. Og hans svar det var i reglen, ja, det hele er ikke gået rigtigt til. Der er nogen, der har tjent mange penge på disse grænseovergange, og der er folk, der har svigtet, men det har bedst af at hvile i fred. Sigfrid Jespersen her fra Radio Syd har ved et par lejligheder skrevet nogle meget interessante artikler om denne illegale grænseovergang og disse flygtningehjælpere. Men det har kun været nogle toppe af isbjerget, han har berørt. Der ligger altså en stor skjult historisk viden endnu nede på disse kanter, og nu er det gået 40 år, så det er vel nok tvivlsomt, om man kommer længere til bunds i disse forhold. Men det er ikke usædvanligt. Omkring fangelejre, omkring fængsler, omkring de voldsomme begivenheder fra dengang, eksisterer der endnu, men naturligvis i hastig aftagen, en viden, der aldrig er kommet offentligt frem, aldrig er kommet op til overfladen, og det kan have de forskelligste årsager. Og som Laura Smitgaard sagde, det er måske bedst, at det får lov at hvile i fred. Der er nogle mennesker, der stadigvæk har indsigt i det. Hvis man kendte det hele, så ville der måske komme nogle store desillusioneringer ud af det, eller skuffelser, eller overraskelser. Det ved man ikke. Så lad det hvile i fred. Jeg har været med til at se på et stort skuespil, og uanset hvor farligt det var, hvis jeg en enkelt gang selv kom op på scenen og skulle spille en lille bitte rolle, så har det naturligvis været en tid, der med et dårligt udtryk må siges at have været interessant, men som heldigvis ikke fik lov at mærke mig for resten af livet.
Her slutter H.B. Jensens fortælling Fra Staldgården til Frøslev, produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, i april 1985. Producer Henry Johansen, tekniker Tove Mathiasen, copyright Danmarks Radio, lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.